كلامك. طب وانا ليه راضية وعشاك بتغير حتى في شخصيتي؟ وانا ايه خلينا اكمل؟ وعشان ايه اقدر اتحمل 100 حاجة واتعب نفسيتي؟ مش عايز